Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 июня, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Акилину.
Сегодня, 26 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την μάρτυρα Ακυλίνα.
Святая родилась в III веке в финикийском городе Библе на территории современного Ливана. Родители воспитали Акилину в христианстве. В 12 лет она рассказала о своей вере подругам. В то время на верующих во Христа шли гонения. Акилину арестовали. Ее убеждали отречься от Спасителя, сначала уговорами, затем пытками. Девочка не отреклась от Христа. Она славила Бога и благодарила Его. Акилину приговорили к смертной казни. По дороге на эшафот юная христианка предала свою душу Богу.
Η Αγία γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην φινικική πόλη Βίβλος, στο έδαφος του σημερινού Λίβανου. Οι γονείς της ανέθρεψαν την Ακυλίνα στον χριστιανισμό. Σε ηλικία 12 ετών μίλησε στους φίλους της για την πίστη της. Εκείνη την εποχή οι πιστοί στον Χριστό διώκονταν. Η Ακυλίνα συνελήφθη. Την έπεισαν να αρνηθεί τον Σωτήρα, αρχικά με πειθό και στη συνέχεια με βασανιστήρια. Αυτήν όμως δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Δόξαζε τον Θεό και τον ευχαριστούσε. Η Ακυλίνα καταδικάστηκε σε θάνατο. Καθοδόν προς το ικρίωμα, η νεαρή χριστιανή παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти святителя Трифилия, епископа кипрского города Левкусии, современной Никосии. Святой родился в IV веке в Константинополе, получил блестящее образование в Сирии. Был учеником преподобного Спиридона Тримифунского. Современники отмечали ученость и ораторский дар Трифилия. Паства любила своего владыку за доброе сердце и горячую веру во Христа. Епископ мирно скончался в глубокой старости и вскоре был прославлен церковью в лике святых.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανόρθοδοξο ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Αγίου Τριφυλίου, επισκόπου της Λευκοσίας. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και έλαβε λαμπρή μόρφωση στην Συρία. Υπήρξε μαθητής του γέροντα Σπυρίδωνα του Τριμηφάντη. Οι σύγχρονοι σημείωσαν την επιστημοσύνη και το ρητορικό χάρισμα του Τριφυλίου. Το Πίμνιο αγαπούσε τον Κύριό του για την καλή του καρδιά και την θερμή του πίστη στον Χριστό. Ο επίσκοπος πέθανε ειρηνικά στα γερατιά του και σύντομα δοξάστηκε από την Εκκλησία στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 26 июня, церковь молитвенно вспоминает преподобного Иоанна. Святой жил в VIII веке в Таврической Готфии, сейчас это селение Партенит на южном берегу Крыма. В юности Иоанн отправился на Святую Землю и прожил там много лет. Из Иерусалима возвратился просвещенным монахом. Соотечественники избрали праведника своим епископом, и он долгое время мудро управлял паствой. В 787 году Готфию захватили хазары-язычники. Они бросили епископа Иоанна в темницу и издевались над ним. Христианам удалось освободить святителя и переправить его в Амастриду, город на территории современной Турции. Преподобный умер вдали от родины. Тело святого перенесли в Готфию и похоронили у подножия горы Аюдак. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 26 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Ιωάννη. Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα στην Ταύρης Γοτθία, που σήμερα είναι το χωριό Παρτενίτ στη νότια ακτή της Κρυμαίας. Στα νιάτα του, ο Ιωάννης πήγε στους Αγίους Τόπους και έζησε εκεί για πολλά χρόνια. Από την Ιερουσαλήμ επέστρεψε ως φωτισμένος μοναχός. Οι συμπατριώτες του επέλεξαν τον ενάρετο άνδρα ως επίσκοπό τους και για μεγάλο χρονικό διάστημα διοικούσε μεσίνη στο Πίμνιο. Το 787 η Γοτθία δέχτηκε εισβολή από τους ειδωλολάτρες Χαζάρα. Αυτοί έριξαν τον επίσκοπο Ιωάννη στην φυλακή και τον χλέβασαν. Οι χριστιανοί κατάφεραν να απελευθερώσουν τον Άγιο και να τον μεταφέρουν στην Αμαστρίδα, μια πόλη της σημερινής Τουρκίας. Ο Άγιος πέθανε μακριά από την πατρίδα του. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Γοτθία και θάφθηκε στους πρόποδες του όρους Άγιο Ντάγκ. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Ярославская икона Божией Матери – одна из самых древних русских святынь. Это образ иконописного типа «елеуса», что в переводе с греческого означает «умиление». Изображение имеет свои трогательные особенности. Бога-младенец правой рукой прикасается к лику матери, а левой держится за край ее плаща. По преданию, икона была написана во Владимире в XIII веке. Когда в 1238 году город захватила армия монгольского военачальника Батыя, реликвию спас от поругания ярославский князь Василий Всеволодович. Он перенес святыню в свою вотчину, город Ярославль. Образ занял почетное место в Успенском соборе, построенном незадолго до вражеского нашествия, и стал называться Ярославским.
Η εικόνα της Παναγίας του Ярославλ είναι ένα από τα παλαιότερα ρωσικά ιερά. Πρόκειται για μια εικόνα του εικονογραφικού τύπου της Ελεούσας. Η εικόνα έχει τα δικά της συγκινητικά χαρακτηριστικά. Το βρέφος αγγίζει το πρόσωπο της μητέρας με το δεξί του χέρι και με το αριστερό του χέρι κρατάει την άκρη του μανδύα της. Σύμφωνα με τον θρύλο, η εικόνα φιλοτεχνήθηκε στο Βλαντίμιρ τον 13ο αιώνα. Όταν το 1238 η πόλη καταλήφθηκε από τον στρατό του Μόγκολου διοικητή Πατούι, το κοιμήλιο σώθηκε από την βεβήλωση από τον πρίγκιπα του Γιαρασλάβλ Βασίλη Φσέβολαντοβιτς. Μετέφερε το κοιμήλιο στην κληρονομιά του, την πόλη του Γιαρασλάβλ. Η εικόνα πήρε τιμητική θέση των καθεδρικών ναών της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που χτίστηκε λίγο πριν από την εχθρική εισβολή και έγινε γνωστή ως εικόνα του Ярославλ.
Князь Василий очень дорожил этой святыней и в молитве перед ней находил утешение в горькие годы. Он вступил во владение городом после трагической кончины своего отца, Всеволода Ярославского. Тот сложил голову в битве с монголами на реке Сити 4 марта 1238 года. Взойдя на престол, Василий Всеволодович проявил себя как талантливый дипломат. Он несколько раз ездил в Золотую Орду и мудрыми переговорами ограждал Ярославль от набегов татаро-монгольских отрядов.
Ο πρίγκιπας Βασίλη εκτιμούσε πολύ αυτό το προσκυνητάρι και με την προσευχή μπροστά του έβρισκε παρηγοριά στα πικρά χρόνια. Κατέλαβε την πόλη μετά τον τραγικό θάνατο του πατέρα του, του Φσέβαλατ Γιαρασλάφσκι, ο οποίος έχασε το κεφάλι του στην μάχη με τους Μόγκολους στον ποταμό Σίτι στις 4 Μαρτίου του 1238. Αφού ανέβηκε στο θρόνο, ο Βασίλη Φσέβολαντοβιτς αποδέχθηκε ταλαντούχος διπλωμάτης. Ταξίδεψε αρκετές φορές στην Χριστή Ορδή και με σοφές διαπραγματεύσεις προστάτευσε το Γιαρασλάβλ από τις επιδρομές των ταταρομογγολικών αποσπασμάτων.
Князю было присуще мирное расположение духа и милосердие. Он никогда не принимал участия в междоусобных распрях, которые раздирали русскую землю и были на руку азиатским захватчикам. Василий Всеволодович горячо заботился о своих подданных. Так вдовы воинов, погибших в битве на реке Сити, получали пенсию из княжеской казны. Василий правил Ярославлем чуть больше 10 лет. Он внезапно скончался и был погребен в Успенском соборе под сенью ярославского образа Богородицы. Трон унаследовал младший брат усопшего Константин Всеволодович. Время его правления омрачилось опустошительными татарскими набегами на Ярославль. Правители Золотой Орды обложили горожан данью. В 1257 году ярославцы воспротивились непомерным налогам, и в город был выслан карательный отряд Мурзы Бурытая.
Ο πρίγκιπας χαρακτηρίζονταν από ειρηνική διάθεση πνεύματος και έλεος. Ποτέ δεν έλαβε μέρος σε εσωτερικές διαμάχες οι οποίες θα διέλυαν τη ρωσική γη και θα βρίσκονταν στα χέρια των Ασιατών εισβολέων. Ο Βασίλη Φσέβολαντοβιτς μοιαζόταν με θέρμη για τους υπηκόους του. Έτσι, οι χείρες των στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη στον ποταμό Σίτη έπαιρναν σύνταξη από το πριγκυπικό θησαυροφυλάκιο. Ο Βασίλειος κυβέρνησε το Γιαροσλάβλ για λίγο περισσότερο από 10 χρόνια. Πέθανε ξαφνικά και θάφθηκε στον καθεδρικό ναό του Ουσπένσκι κάτω από τη σκιά της εικόνας της Παναγίας του Γιαροσλάβλ. Ο μικρότερος αδελφός του αποθανόντος, ο Κωνσταντίν Φσέβολαντοβιτς, κληρονόμησε τον θρόνο. Ο χρόνος της διοίκησής του επισκιάστηκε από τις καταστροφικές επιθέσεις των Τατάρων στο Γιαροσλάβλ. Οι ηγεμόνες της Χρυσής Ορδής επέβαλαν φόρο στους κατοίκους της πόλης. Το 1257, οι πολίτες του Γιαροσλάβλ αντιστάθηκαν στους υπερούγκους φόρους και ένα τιμωρητικό απόσπασμα του Μούρζα Μπουριτάι στάλθηκε στην πόλη.
Князь Константин узнал о приближении врага и встретил его со своей дружиной на высокой горе у берегов реки Которосль. Русские войска сражались самоотверженно, но силы были неравными. Константин Всеволодович геройски погиб. Место его последней битвы до сих пор называется Туговой горой, от слова «тужить», «горевать». Князя похоронили рядом с братом в Успенском соборе Ярославля. Этот храм сгорел дотла в 1501 году. Однако несчастье послужило прославлению Василия и Константина Всеволодовичей. Их мощи, сокрытые в каменных гробах, были обнаружены на пожарище нетленными. Уцелела в огне и Ярославская икона Божьей Матери, сопровождавшая жизненный путь праведных братьев. Церковь прославила благоверных князей Василия и Константина в лике святых. Их память совершается в день празднования чудотворного ярославского образа 21 июня.
Ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος έμαθε για την προσέγγιση του εχθρού και τον συνάντησε με τη συνοδεία του σε ένα ψηλό βουνό στις όχθες του ποταμού Κότοροσλ. Τα ρωσικά στρατεύματα πολέμησαν με αυταπάρνηση, αλλά οι δυνάμεις ήταν άνισες. Ο Κωνσταντίν Φσέβολοντοβιτς πέθανε ηρωικά. Ο τόπος της τελευταίας του μάχης εξακολουθεί να ονομάζεται Τουγκόβα Γκαρά, από τη λέξη Τουζίτς, που σημαίνει θρηνό. Ο πρίγκιπας τάφηκε κοντά στον αδελφό του στον καθεδρικό ναό Ουσπένσκι του Γιαροσλάβλ. Ο ναός αυτός κάηκε ολοσχερός το 1501. Ωστόσο, η ατυχία χρησίμευσε για να δοξάσει τον Βασίλειο και τον Κωνσταντίνο Φσέβολοντοβιτς. Τα λείψανά τους, κρυμμένα σε πέτρινα φέρετρα, βρέθηκαν άφθαρτα στη φωτιά. Η εικόνα της Παναγίας του Γιαροσλάβλ, η οποία συνόδευε την πορεία ζωής των ενάρετων αδελφών, επέζησε της πυρκαγιάς. Η Εκκλησία δόξασε τους μακαριστούς πρίγκιπες Βασίλειο και Κωνσταντίνο Αγίους. Η μνήμη τους θυμάται στην εορτή της θαυματουργικής εικόνας του Γιαροσλάβλ στις 21 Ιουνίου.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Кира Башкирова.
Ночь на 20 декабря 1914 года была морозной. Бойцы Петровского пехотного полка сидели в припорошенном снегом окопе. Тихонько переговаривались. Спать никому не хотелось. Да и как уснешь, когда однополчанин ушел в разведку? С чем-то он вернется, да и вернется ли вообще? Впрочем, разведчик Николай Попов был опытным и осторожным. Несмотря на юный возраст, всего-то 16 лет, Колька, как дружески звали его в полку, заработал авторитет и всеобщее уважение. Сколько раз он выручал стариков. Сослуживцы были вдвое, втрое старше Попова. У всех дети, а у кого-то уже и внуки. Николай говорил товарищам: «Я молодой, у меня семьи нет, а вы дома нужны». И шел на очередное опасное задание вместо кого-нибудь из однополчан.
Τη νύχτα της 20ης Δεκεμβρίου του 1914 είχε παγωνιά. Οι στρατιώτες του συντάγματος πεζικού Πετρόφσκι καθόταν σε ένα χαράκωμα καλυμμένο με χιόνι. Μιλούσαν ήσυχα, κανείς δεν ήθελε να κοιμηθεί. Και πώς μπορείς να κοιμηθείς όταν ο συμπολεμιστής σου έχει φύγει για αναγνωριστική επιστολή? Θα επιστρέψει με κάτι? Και γενικά θα επιστρέψει? Ωστόσο, ο ανιχνευτής Νικολάη Παπόφ ήταν έμπειρος και προσεκτικός. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, μόλις 16 ετών, ο Κόλικα, όπως τον αποκαλούσαν στο Σύνταγμα, είχε κερδίσει την εξουσία και τον σεβασμό όλων. Πόσες φορές βοήθησε τους γέρους? Οι συνάδελφοί του ήταν δύο ή τρεις φορές μεγαλύτεροι από τον Παπόφ. Όλοι τους είχαν παιδιά και μερικοί από αυτούς είχαν εγγόνια. Ο Νικολάη έλεγε για τους συντρόφους του: «Είμαι νέος, εγώ δεν έχω οικογένεια. αλλά εσείς έχετε και σας χρειάζονται στο σπίτι. Και πήγαινε στην επόμενη επικίνδυνη αποστολή αντί για κάποιον από τους συναγωνιστές του.
Где-то совсем близко скрипнул снег. Бойцы насторожились. А в следующее мгновение по окопу пронесся радостный гул. Колька вернулся. Да не один. Парень взял в плен вражеского языка. Старшина хлопнул мальчишку по плечу. Герой! Замерз, поди. Сейчас баньку походную организуем, попаримся, сказал он. Николай ответил с улыбкой. Вы, ребят, ступайте, парьтесь. Я как-нибудь потом. В баню вместе с однополчанами Николай никогда не ходил. Он просто не мог этого сделать, потому что на самом деле храбрый юный разведчик был девушкой. Но об этом никто не знал.
Κάπου πολύ κοντά το χιόνι έτριζε. Οι στρατιώτες έγιναν επιφυλακτικοί και την επόμενη στιγμή ένα χαρούμενο βρυχυθμό έσκασε μέσα στο χαράκωμα. Ο Κόλκα επέστρεψε και όχι μόνος του. Το αγόρι πήρε για αιχμάλωτο μια εχθρική γλώσσα. Ο επεξηματικός χτύπησε το αγόρι στον ώμο. «Ήρωας, πρέπει να κρυώνεις. Τώρα θα οργανώσουμε ένα λουτρό στο στρατόπεδο. Θα κάνουμε ένα ατμόλουτρο», είπε. Ο Νικολάη απάντησε με ένα χαμόγελο. «Παιδιά, πηγαίνετε να κάνετε εσείς ένα ατμόλουτρο. Εγώ θα κάνω αργότερα». Ο Νικολάη δεν πήγαινε ποτέ στο λουτρό μαζί με τους συναδέλφους του. Απλώς δεν μπορούσε να το κάνει, γιατί στην πραγματικότητα ο γενναίος νεαρός πρόσκοπος ήταν κορίτσι. Αλλά κανείς δεν το γνώριζε αυτό.
Кира Башкирова училась в 6 классе Мариинского женского училища в городе Вильно, когда началась Первая мировая война. Семья девушки сразу же включилась в работу для фронта. Башкировы ухаживали за ранеными в госпитале. Кира смотрела на солдат и думала о том, что она, такая молодая и сильная, тоже могла бы сейчас сражаться. Однако в то время женщина на фронте могла присутствовать лишь в качестве сестры милосердия. Кира же хотела защищать отечество на поле боя. Однажды она отрезала густые русые косы, продала все свои украшения. На вырученные деньги купила солдатское обмундирование и записалась добровольцем под именем Николай Попов. Так звали ее двоюродного брата.
И Кира Башкирова фитуше στην έκτη τάξη της σχολής γυναικών Μαριίνσκι στην πόλη Βίλνα, όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η οικογένεια του κοριτσιού ασχολήθηκε αμέσως με εργασίες για το μέτωπο. Οι Μπασκίροβοι φρόντιζαν τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Η Κύρα κοίταζε τους στρατιώτες και σκεφτόταν ότι και εκείνη, τόσο νέα και δυνατή, θα μπορούσε να πολεμήσει. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, μια γυναίκα στο μέτωπο μπορούσε να είναι παρούσα μόνο ως αδελφή του ελαίος. Η Κύρα, από την άλλη πλευρά, ήθελε να υπερασπιστεί την πατρίδα στο πεδίο της μάχης. Μία μέρα έκοψε τις πυκνές ξανθές πλεξούδες της, πούλησε όλα τα κοσμήματά της και με τα έσοδα αγόρασε μια στολή στρατιώτη. Και κατατάχθηκε ως εθελόντρια με το όνομα Νικολάη Παπόφ, το όνομα του ξαδέλφου της.
Родителям обо всем написала в письме уже по дороге на фронт. Боялась, что они будут ей препятствовать. Но отец и мать отнеслись с пониманием к решению дочери. Шустрого молодого охотника, как в те годы называли тех, кто отправился на фронт по собственной охоте, то есть добровольцем, определили в разведку 88-го Петровского пехотного полка. За взятие языка в одиночной вылазке ночью 20 декабря 1914 года Киру Башкирову наградили Георгиевским крестом. Девушка отважно воевала, но однажды заболела. Подозревая тиф, ее срочно отправили в госпиталь. А скоро в полк оттуда прилетела весть. Храбрец Колька на самом деле? Девица? Начальство приказало Кире немедленно покинуть фронт.
Έγραψε στους γονείς της για όλα αυτά σε ένα γράμμα καθοδόν προς το μέτωπο. Φοβόταν ότι θα την εμπόδιζαν, αλλά ο πατέρας και η μητέρα της έδειξαν κατανόηση για την απόφαση της κόρης τους. Τον εύστραφο νεαρό κυνηγό, έτσι αποκαλούσαν εκείνα τα χρόνια όσους πήγαιναν στον πόλεμο για το προσωπικό κυνήγι, δηλαδή ως εθελοντές. Τοποθετήθηκε στην αναγνώριση του 88ου Συντάγματος Πεζικού Πετρόφσκι. Η κύρα Μπασκίροβα τιμήθηκε με τον Σταυρό του Γεωργίου για την λήψη της γλώσσας σε μια ατομική εξόρμηση τη νύχτα της 20ης Δεκεμβρίου του 1914. Το κορίτσι πολέμησε γενναία, αλλά μία μέρα αρρώστησε. Με την υποψία ότι είχε τύφο, την έστειλαν πηγώντας στο νοσοκομείο. Και σύντομα η είδηση έφτασε στο Σύνταγμα από εκεί. Ο γενναίος Κόλκα ήταν στην πραγματικότητα κορίτσι. Οι ανώτεροι της διέταξαν την Κύρα να φύγει αμέσως από το μέτωπο.
Тем временем о подвиге храброй девушки узнала вся страна. Популярный петербургский журнал «Задушевное слово» опубликовал о ней статью. Народ восхищался ее мужеством. Поэтому, когда Кира уже от своего собственного имени подала прошение о зачислении в ряды русской императорской армии, его было решено удовлетворить. Вскоре Кира Башкирова вернулась на фронт и самоотверженно воевала до 1917 года.
Εν τω μεταξύ, ολόκληρη η χώρα έμαθε για το κατόρθωμα του γενναίου κοριτσιού. Το δημοφιλές περιοδικό της Αγίας Πετρούπολης, Ζαντουσεύνα Εσλόβα, δημοσίευσε ένα άρθρο για αυτήν. Ο κόσμος θαύμαζε το θάρρος της. Ως εκ τούτου, όταν η Κύρα υπέβαλε ήδη εκ μέρους της αίτηση για εγγραφή στο Ρωσικό Αυτοκρατορικό Στρατό, αποφασίστηκε να ικανοποιηθεί. Σύντομα, η Κύρα Μπασκύρωβα επέστρεψε στο μέτωπο και πολέμησε ανιδιωτελώς μέχρι το 1917.
После революции она выучилась на врача. Вышла замуж. Долгое время жила в Полтаве, где вместе с мужем организовала приют для детей-сирот. Когда началась Великая Отечественная война, Кире Александровне Башкировой было 43. Женщина понимала, воевать ее уже вряд ли возьмут, но послужить Отечеству она должна. Кира стала военным врачом. Работала в Мурманском армейском госпитале. Ассистировала хирургу, часто под вой сирен воздушной тревоги во время вражеских налетов. Коллеги рассказывали, что Кира Александровна сутками не выходила из операционной. Когда узнала, что ее приставили к награде, медали за боевые заслуги, искренне удивилась. «Какие же у меня заслуги?» Работала как все. Кира Башкирова не оставила мемуаров, хотя о ее жизни и подвигах можно было бы написать увлекательную книгу. Но девушка-герой, как в начале 20 века называла Киру пресса, была очень скромной. Не славы, а служение людям – требовала ее душа.
Μετά την Επανάσταση σπούδασε γιατρός. Παντρεύτηκε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα έζησε στην Πολτάβα, όπου μαζί με τον σύζυγό της οργάνωσε ένα ορφανοτροφείο για παιδιά. Όταν ξεκίνησε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος, η κύρα Αλεξάνδρωνα Μπασκύρωβα ήταν 43 ετών. Η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι δύσκολο θα την έπαιρναν στον πόλεμο, όμως έπρεπε να υπηρετήσει την πατρίδα. Η κύρα έγινε στρατιωτικός γιατρός. Εργάστηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Μούρμανσκ. Βοηθούσε έναν χειρούργο, συχνά υπό τα ουρλιαχτά των σιρήνων της αεροπορικής επιδρομής κατά τη διάρκεια των εχθρικών επιδρομών. Οι συναδελφοί της έλεγαν ότι η κύρα Αλεξάνδροβνα δεν έφευγε από το χειρουργείο μέρες ολόκληρες. Όταν έμαθε ότι της απονεμήθηκε το μετάλλιο για τις πολεμικές αρετές, εξεπλάγει. Τι αρετές έχω εγώ? Δούλεψα όπως όλοι οι άλλοι. Η κύρα Μπασκύρωβα δεν άφησε απομνημονεύματα, αν και θα μπορούσε να γραφτεί ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ζωή και τα κατορθώματά της. Αλλά η κοπέλα ήρωας, όπως αποκαλούσε ο τύπος την Κύρα στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν πολύσεμνη. Η ψυχή της δεν απαιτούσε δόξα, αλλά υπηρεσία προς τους ανθρώπους.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио «Вера» на Кипре.
О радиофонико статмос писти стин Кипро.
Живут такие люди.
Ипархун тетхи антропи.
Сирийцы Мухаммеда Джалила называют «человек-кот». Сюжеты о нем периодически появляются в средствах массовой информации во всем мире. В 2011 году Мухаммед создал в родном Алеппо приют для бездомных животных. Спустя год город стал ареной ожесточенных боев между террористами и правительственными войсками. Жители спешно эвакуировались. Многие не имели возможности взять с собой домашних питомцев и обращались к Мухаммеду с просьбой присмотреть за ними. Вскоре в его приюте собралось больше 100 кошек.
Осирос, Мухаммед Джалил, είναι γνωστός ως άνθρωπος γάτος. Ιστορίες γι' αυτόν εμφανίζονται περιοδικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Το 2011 ο Μουχάμεντ δημιούργησε ένα καταφύγιο για άστεγα ζώα στην γενέτειρά του, στο Αλέπο. Ένα χρόνο αργότερα η πόλη ήταν το κέντρο σφοδρών μαχών μεταξύ τρομοκρατών και κυβερνητικών δυνάμεων και οι κάτοικοι κενώνονταν εσπευσμένα. Πολλοί δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους τα κατοικίδια τους και ζητούσαν από τον Μουχάμεντ να τα φροντίζει. Σύντομα υπήρχαν πάνω από 100 γάτες στο καταφύγιο του.
Боевые действия с каждым днем подступали все ближе к приюту. Джалил обустроил кошачье жилище по принципу бомбоубежища, чтобы животные не пострадали во время артобстрелов. А во дворе продолжал сажать цветы, как при мирной жизни. Это помогало сохранять веру, что война закончится.
Οι μάχες πλησίαζαν όλο και πιο κοντά στο καταφύγιο κάθε μέρα. Ο Τζαλίλ έστησε την κατοικία των γατών σύμφωνα με την αρχή ενός καταφυγίου «Μομβών», έτσι ώστε τα ζώα να μην πληγωθούν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Συνέχισε να φυτεύει λουλούδια στην αυλή, όπως έκανε πάντα κατά τη διάρκεια της ειρηνικής του ζωής. Αυτό βοηθούσε να διατηρήσει την πίστη ότι ο πόλεμος θα τελειώσει.
Каждый день Мухаммед отправлялся на работу, чтобы обеспечить пропитание себе и кошкам. До прихода боевиков он был электриком. А когда в Алеппо стали греметь взрывы, устроился водителем скорой помощи. Рискуя жизнью, он вывозил из-под обстрелов раненых людей, а попутно спасал и животных. Кроме кошек, в его приюте появилось несколько собак, кролики и даже две обезьяны.
Каждый день Мухаммед бегал на работу, чтобы обеспечить кормить для себя и своих животных. Прежде чем пришли мохитеры, он был электрологом. Αλλά όταν άρχισαν οι εκρήξεις στο Αλέπο, έπιασε δουλειά ως οδηγός ασθενοφόρου. Με κίνδυνο της ζωής του μετέφερε τραυματίες έξω από τα πυρά των βομβαρδισμών. Έσωζε επίσης και ζώα. Εκτός από γάτες, το καταφύγιο του φιλοξενούσε αρκετά σκυλιά, κουνέλια και δύο μαϊμούδες.
Война в Алеппо шла несколько лет, и все это время сирийский Айболит заботился о беззащитных животных. А когда в город вернулась мирная жизнь, он стал устраивать в приюте дни открытых дверей для школьников. Выслушав рассказ Мухаммеда о том, как животные пережили войну, многие ребята просят принять их на работу волонтерами.
Ο πόλεμος στο Αλέπο συνεχιζόταν για μερικά χρόνια και όλο αυτό το διάστημα ο Σύριος γιατρός φρόντιζε ανυπεράσπιστα ζώα. Όταν επέστρεψε η ειρήνη στην πόλη, διοργάνωσε ημέρες ανοιχτής λειτουργίας για μαθητές στο καταφύγιο. Αφού άκουγαν την ιστορία του Μουχάμεντ για το πώς τα ζώα επέζησαν από τον πόλεμο, πολλά παιδιά του ζητούσαν να τα αναλάβει ως εθελοντές.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Полностью название этого храма звучит так. Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка. При упоминании гвардейцев русской армии история уносит нас во времена правления племянницы Петра I, Анны Иоанновны. Она получила престол в ходе дворцового переворота и понимала, что не пользуется популярностью у тогдашней элиты, а также у Семеновского и Преображенского полков. Но распустить или переформировать их без ущерба для репутации тоже не имела возможности. По совету ближайшего окружения Анна создает полки из своих сторонников – Измайловский – по названию подмосковного села, где прошло ее детство, и Конный.
Η πλήρης ονομασία αυτού του ναού είναι Καθεδρικός Ναός της Αγίας Ζωοδόχου Τριάδος του Συντάγματος Ισμαήλευσκη. Στην αναφορά των φρουρών του Ρωσικού στρατού, η ιστορία μας μεταφέρει πίσω στην βασιλεία της Ανιψιάς του Μεγάλου Πέτρου, της Άννας Ιωάννωνα. Απέκτησε τον θρόνο με πραξικόπημα στο παλάτι και συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν δημοφιλής στην τότε ελίτ, καθώς και στα συντάγματα Σημειώνοφσκη και Πρεαμπραζένσκη. Δεν μπορούσε αυτή, όμως, ούτε να τα διαλύσει, ούτε να τα επανασυστήσει, χωρίς να βλάψει την φήμη της. Με την συμβουλή του στενότερου κύκλου της, η Άννα δημιούργησε τα συντάγματα των υποστηρικτών της, Ισμαήλευσκη, από το όνομα του χωριού που βρίσκεται κοντά στην Μόσχα, όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια, και Κόνη.
Также императрица издает указ о строительстве гвардейских полковых слобод для размещения армии в столице. Именно в этот период в Петербурге начинают возводить полковые храмы. Первое время после перевода измайловцев из Москвы в Петербург для них на берегу Фонтанки был собран и освящен походный храм-шатер с иконостасом из голубого атласа вместо дерева. На зиму храм-шатер убирали, и гвардейцы посещали ближайшие приходские церкви. Позже небольшую церквушку соорудили в казарме Измайловской слободы. Строительство полкового храма началось здесь только в 1752 году, после того, как гвардейцы направили новой императрице Елизавете Петровне прошение о собственной церкви.
Η Αυτοκράτορα εξέδωσε επίσης διατάγματα για την κατασκευή σύνθετων στρατοπέδων της Φρουράς για την στέγαση του στρατού στην πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου άρχισαν να χτίζονται στην Αγία Πετρούπολη εκκλησίες των συνταγμάτων. Αρχικά, μετά την μεταφορά των Ισμαήλευτσι από την Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη, συναρμολογήθηκε και εγκαινιάστηκε για αυτούς στις όχθες του ποταμού Φοντάνκα ένας παρελάμβλων ναός σκηνή με τέμπλο από μπλε σατέν αντί για ξύλο. Για τον χειμώνα, ο ναός απομακρύνθηκε και τότε οι φρουροί επισκεπτόταν τους πλησιέστερους ενωριακούς ναούς. Αργότερα χτίστηκε μια μικρή εκκλησία στους στρατώνες της Ισμαήλευσκαια Σλομπαντά. Η κατασκευή της εκκλησίας του Συντάγματος άρχισε εδώ μόλις το 1752, αφού οι φρουροί έστειλαν αίτηση στη Νέα Αυτοκράτορα, την Ελισάβετ Πετρόβνα, για μια δική τους εκκλησία.
Место, где возвели тогда полковой Измайловский храм, сохранилось под ним и до наших дней. Строительство завершили в 2 года, и деревянный собор был торжественно освящен. Поистине он стал вместилищем воинской славы. Здесь хранились полковые знамена из разных сражений, военные трофеи, ключи от городов и крепостей, а также были погребены герои из измайловских гвардейцев и офицеров, отличившиеся особой доблестью в боях. В 1824 году Петербург постигло одно из самых страшных наводнений за всю его историю. Вода в Неве выходила из берегов, по воспоминаниям очевидцев, на 2 человеческих роста. От затопления пострадал весь город. Наводнение нанесло собору непоправимый урон.
Η θέση όπου ανεγέρθηκε τότε η εκκλησία του Συντάγματος Ισμάηλωβα διατηρείται μέχρι και σήμερα. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε σε 2 χρόνια και ο ξύλινος καθεδρικός ναός εγκαινιάστηκε πανηγυρικά. Έγινε πραγματικά ένα δοχείο στρατιωτικής δόξας. Εδώ φυλάσσονταν οι σημαίες του Συντάγματος από διάφορες μάχες, στρατιωτικά τρόπαια, κλειδιά πόλεων και φρουρίων. Επίσης εδώ θαύτηκαν φρουροί και αξιωματούχοι του Ισμάηλωβα που διακρίθηκαν για την ιδιαίτερη ανδρεία τους στις μάχες. Το 1824 η Αγία Πετρούπολη επλήγει από μία από τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία της. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις των αυτόπτων μαρτύρων, το νερό του ποταμού Νιέβα βγήκε από τις όχθες του σε ύψος 2 ανθρώπων. Ολόκληρη η πόλη υπέφερε από τις πλημμύρες και αυτές προκάλεσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στον καθεδρικό ναό.
3 года спустя Николай I, в память о годах своего командования Измайловским полком, на собственные средства и казенные деньги, общей суммой в 3 миллиона рублей, перестраивает собор. При этом он сам выступает непосредственным руководителем процесса. 7 многотрудных лет возводился белокаменный храм под неусыпным контролем императора. Множество раз переделывались внешняя и внутренняя отделка, согласно его замечаниям, пока, наконец, в конце мая 1835 года при большом стечении народа и гвардейцев Измайловского полка в соборе торжественно не осветили сразу 3 предела. Центральный, Свято-Троицкий, северный, посвященный святому мученику Иоанну Воину, и южный, равноапостольный Марии Магдалине. Внутри храм был оформлен лаконично. Светлый, просторный, с огромными окнами, а на стенах преобладает белый цвет.
3 хроня аргότера ο Νικόλαος ο πρώτος σε ανάμνηση των χρόνων που διοικούσε το Σύνταγμα Ισμάηλωβα ανοικοδόμησε τον καθεδρικό ναό με δικά του κεφάλαια και κρατικά χρήματα συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων ρουβλίων. Παράλληλα, ο ίδιος ενεργούσε ως άμεσος επόπτης της διαδικασίας. 7 σκληρά χρόνια χτιζόταν ο ναός από λευκή πέτρα υπό τον αδιάλειπτο έλεγχο του αυτοκράτορα. Πολλές φορές αλλάχτηκε το εξωτερικό και το εσωτερικό διάκοσμο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του, ώσπου τελικά στα τέλη Μαΐου του 1835, υπό την συγκέντρωση πολλών ανθρώπων και φρουρών του Συντάγματος Ισμαήλωβα, στον καθεδρικό ναό εγκαινιάστηκαν πανηγυρικά αμέσως 3 παρεκκλήσια. Το κεντρικό, η Αγία Τριάδα, το βόρειο, αφιερωμένο στον Ιερό Μάρτυρα Ιωάννη τον Πολεμιστή, και το νότιο, αφιερωμένο στην Ισαπόστολη Μαρία Μαγδαληνή.
Несмотря на то, что Измайловский собор был полковым храмом, посещать его любили и горожане, в том числе известные. Так, например, Александр Сергеевич Пушкин дружил с гвардейцами полка, а его отец был приписан к нему на случай войны. Глубоко верующий поэт Державин любил посещать службы в Измайловском соборе, а в 1867 году здесь венчался Федор Михайлович Достоевский, который многие годы был его прихожанином. К концу XIX века при храме было создано благотворительное общество помощи беднякам. Оно оказывало материальную помощь малоимущим и содержало детские приюты. В этот период Троице-Измайловский собор был крупным духовным и социальным центром северной столицы.
Παρά το γεγονός ότι ο καθεδρικός ναός Ισμάηλωβσκι ήταν συνταγματικός ναός, οι πολίτες συμπεριλαμβανομένων των διάσημων ήθελαν επίσης να τον επισκέπτονται. Για παράδειγμα, ο Αλεξάνδρ Πούσκιν ήταν φίλος με τους φρουρούς του Συντάγματος και ο πατέρας του είχε τοποθετηθεί σε αυτό σε περίπτωση πολέμου. Ο βαθιά θρησκευόμενος ποιητής Ντερζάβιν ήθελε να παρακολουθεί τις λειτουργίες στον καθεδρικό ναό Ισμάηλωβσκι και το 1867 ο Φιόντορ Μιχάλοβιτς Νταστογιεύσκι παντρεύτηκε εδώ και για πολλά χρόνια ήταν ενορίτης του. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα ιδρύθηκε στην Εκκλησία μια φιλανθρωπική εταιρεία για τους φτωχούς. Παρήχε υλική βοήθεια στους φτωχούς και διατηρούσε ορφανοτροφία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Ζωοδόχου Τριάδος ήταν ένα σημαντικό πνευματικό και κοινωνικό κέντρο της Βόρειας Πρωτεύουσας.
В годы безбожия и красного террора большевики разграбили собор, вывезли все военные трофеи и знамена, а притч и прихожан подвергли репрессиям. Настоятель храма Михаил Чельцов принял мученическую смерть и впоследствии был канонизирован. Президиум Ленсовета постановил взорвать собор, но прихожане отстояли свой любимый храм. В те скорбные годы гонений на веру, до закрытия в 1938 году, собор впервые был объявлен кафедральным. Летом 2006 года уже восстановленный собор пережил страшный пожар. Загорелись строительные леса у главного купола. Внутреннее убранство удалось сберечь, но 170-летний главный купол был утрачен. Сейчас многострадальный храм полностью восстановлен. Внутри проходят богослужения и проводятся экскурсии с рассказами о величественном соборе с такой сложной судьбой.
Στα χρόνια της αθειίας και της κόκκινης τρομοκρατίας, οι Μπολσεβίκοι λαϊλάτισαν τον καθεδρικό ναό, αφαίρεσαν όλα τα λάφυρα του πολέμου και τα λάβαρα και υπέβαλαν τους ενορίτες και τους ιερείς σε καταστολή. Ο προϊστάμενος της Εκκλησίας Μιχαήλ Τσελτσόφ μαρτύρησε και αργότερα αγιοποιήθηκε. Το Προεδρείο του Λενσαβέτ αποφάσισε να ανατινάξει τον καθεδρικό ναό, αλλά οι ενορίτες υπερασπίστηκαν την αγαπημένη τους Εκκλησία. Κατά τη διάρκεια αυτών των θλιβερών ετών του διωγμού της πίστεως μέχρι και το κλείσιμό της το 1938, η Εκκλησία ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά καθεδρικός ναός. Το καλοκαίρι του 2006, ο ήδη ανακαινισμένος καθεδρικός ναός γνώρισε μια τρομερή πυρκαγιά. Οι σκαλοσχές στον κεντρικό τρούλο πήραν φωτιά. Ο εσωτερικός διάκοσμος σώθηκε, αλλά ο 170 ετών κύριος τρούλος χάθηκε. Τώρα, ο πολύπαθος ναός έχει αποκατασταθεί πλήρως. Στο εσωτερικό του γίνονται εκκλησιαστικές λειτουργίες και εκδρομές με ιστορίες για τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό με την τόσο περίπλοκη μοίρα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипро.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Егор Назаренко, журналист, увлечен историей и этнографией.
Ο Егор Назаренко είναι δημοσιογράφος και παθιασμένος με την ιστορία και την εθνογραφία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Как-то раз я разговаривал со своим неверующим другом. Я тогда любил поспорить, что-то доказывать. Мы говорили о мире, о Боге, и в ходе нашего спора мне пришла в голову мысль о природе, как о иконе Божьей. Многие святые писали, что мир свидетельствует о Боге своей красотой. Да и ученые, физики, биологи, астрономы тоже, изучая природу, находили удивительную гармонию. Это все, мне кажется, можно назвать природной иконой Бога. Как все это объяснить другу? На каких примерах? Я рассказывал, что таких природных икон можно обнаружить огромное количество. Кто-то находит образ Бога в звездном небе, кто-то в бактериях под микроскопом.
Капоте, милуша мы до написто филу му. Му аресе на эпихерматологу тоте, на то оподикнио кати. Милуша мы για τον κόσμο, για τον Θεό. Κατά τη διάρκεια της διαφωνίας μας, μου ήρθε στο μυαλό η ιδέα της φύσης ως εικόνας του Θεού. Πολλοί Άγιοι έγραψαν ότι ο κόσμος μαρτυρεί για τον Θεό με την ομορφιά του. Και οι επιστήμονες, οι φυσικοί, οι βιολόγοι, οι αστρονόμοι, επίσης μελετώντας τη φύση, βρήκαν μια εκπληκτική αρμονία. Όλα αυτά μου φαίνεται ότι μπορούν να ονομαστούν η φυσική εικόνα του Θεού. Πώς εξηγεί κανείς όλα αυτά σε έναν φίλο? Με ποια παραδείγματα? Σας είπα ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός τέτοιων φυσικών εικόνων. Κάποιος βρίσκει την εικόνα του Θεού στον έναν στρογγυλό, κάποιος τη βρίσκει στα βακτήρια κάτω από το μικροσκόπιο.
Я, например, познал Бога как солнце. Я так радовался солнцу в детстве, когда еще ничего не знал о Боге, но чувствовал его, видя солнечный свет. Мы тогда жили за полярным кругом, в вечной мерзлоте. Большую часть зимы была полярная ночь. Световой день сокращался до одного часа. Сложно передать словами, как радуешься появлению света когда его почти не видишь. Поэтому мне очень дорог образ солнца, разгоняющего тьму и зиму.
Εγώ, για παράδειγμα, αναγνώρισα τον Θεό στον ήλιο. Ήμουν τόσο χαρούμενος για τον ήλιο στην παιδική μου ηλικία, όταν δεν ήξερα τίποτα για τον Θεό. Αλλά τον ένιωθα όταν έβλεπα το φως του ηλίου. Ζούσαμε στον αρκτικό κύκλο, στον μόνιμο παγετό. Το μεγαλύτερο μέρος του έτους ήταν η πολική νύχτα. Οι ώρες φωτός της ημέρας είχαν μειωθεί σε μία ώρα. Είναι δύσκολο να μεταφέρεις με λόγια πόσο χαρούμενος είσαι με την εμφάνιση του φωτός, όταν σπάνια βλέπεις τον ήλιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εικόνα του ηλίου που διαλύει το σκοτάδι και τον χειμώνα είναι πολύ αγαπητή σε μένα.
Но вся проблема в восприятии. Физически глаза у всех одинаковые, а внутренне все воспринимается по-разному. Так что бессмысленно спорить и что-то доказывать, как пытался делать я. Тот наш диспут с другом закончился простым обменом мнениями, но я вынес из него урок. Чтобы человек познал Бога, не нужно ничего доказывать. Словами это не объяснишь. Надо взять за руку и вести за собой. Как апостол Филипп своему другу Нафанаилу не доказывал, что нашел Мессию, а просто сказал: «Пойдем и посмотришь». Тот доверился и не прогадал.
Αλλά το όλο πρόβλημα είναι θέμα αντίληψης. Φυσικά τα μάτια όλων είναι τα ίδια, αλλά εσωτερικά τα πάντα γίνονται αντιληπτά με διαφορετικό τρόπο. Επομένως είναι άσκοπο να επιχειρηματολογούμε και να αποδεικνύουμε οτιδήποτε, όπως προσπάθησα να κάνω εγώ. Αυτή η διαφωνία με τον φίλο μου κατέληξε σε μια απλή ανταλλαγή απόψεων. Αλλά πήρα ένα μάθημα από αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύουμε κάτι για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό. Οι λέξεις δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Είναι απαραίτητο να τον πάρουμε από το χέρι και να τον οδηγήσουμε. Όπως ο Απόστολος Φίλιππος δεν απέδειξε στον φίλο του Ναθαναήλ ότι είχε βρει τον Μεσσία. Απλά του είπε: «Έλα και δες». Ο Ναθαναήλ τον εμπιστεύτηκε και δεν έκανε λάθος.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Несмотря на то, что Западная Церковь откололась от православной почти тысячу лет назад, на территории Европы хранятся многочисленные святыни, которые почитаются и православными христианами. Среди них святыни Мёнхен-Гладбаха.
Παρά το γεγονός ότι η Δυτική Εκκλησία διαχωρίστηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία πριν από σχεδόν 1000 χρόνια, υπάρχουν πολυάριθμα προσκυνήματα στην Ευρώπη τα οποία τιμούν και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μεταξύ αυτών είναι και τα προσκυνήματα του Μιόνχεν-Γκλάντμπαχ.
Мёнхен-Гладбах – город на западе Германии, где вот уже более тысячи лет хранятся удивительные и древние христианские реликвии. Мёнхен-Гладбах как поселение начался с церкви, построенной в начале 8 века. Именно этому храму подарил мощи святых Вита, Корнилия, Киприана, Варвары и Хрисанфа в конце 8 века сам император Карл Великий. Впоследствии сокровищница Мёнхен-Гладбахского храма сильно пополнилась, во многом благодаря тому, что храм превратился в монастырь. В 13 веке архиепископ Геро, путешествовавший по Византии, преподнес Мёнхен-Гладбахскому монастырю его главные святыни – евангельские.
То Мёнхен-Гладбах είναι мия поле στα δυτικά της Γερμανίας, όπου φυλάσσονται εκπληκτικά και αρχαία χριστιανικά κοιμήλια για περισσότερα από 1000 χρόνια. Το Μένχεν-Γκλάντμπαχ ως οικισμός ξεκίνησε με μια εκκλησία που χτίστηκε στις αρχές του 8ου αιώνα. Σε αυτή την εκκλησία προσφέρθηκαν τα λείψανα του Αγίου Βίτου, του Αγίου Κορνήλιου, του Αγίου Κυπριανού, της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Χρύσανθου από τον ίδιο τον αυτοκράτορα Κάρλο Μάγνο στα τέλη του 8ου αιώνα. Στη συνέχεια το θησαύρο φυλάκιο της εκκλησίας του Μένχεν-Γκλάντμπαχ εμπλουτίστηκε σημαντικά. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ο ναός έγινε μοναστήρι. Το 13ο αιώνα, ο αρχιεπίσκοπος Γέρον, ο οποίος ταξίδιδε στο Βυζάντιο, χάρισε στο μοναστήρι του Μένχεν-Γκλάντμπαχ τα κύρια προσκυνήματα, τα ευαγγελικά προσκυνήματα.
Речь идет о куске ткани, почитаемой как часть скатерти, на которой совершалась Тайная Вечеря, и о другом куске ткани, являющемся по преданию частью багряницы Христовой, одежду, в которую римские солдаты одели спасителя во время бичевания. Здесь же хранятся осколки посуды, которая использовалась во время Тайной вечери, и части одежд Девы Марии и Евангелиста Иоанна. Еще одна святыня Мюнхен-Гладбахского монастыря – часть главы святого Лаврентия. Эта реликвия имеет непростую историю. Главой святого Лаврентия хотел обладать испанский король Филипп II. Однако Филиппу не удалось заполучить святыню, несмотря даже на то, что он имел на своей стороне папу, императора, епископов и князей. Мюнхен-Гладбахские монахи не отдали Филиппу ценную реликвию.
Прокете яена комати и фажма пути матиош мэро шту, трапежо мандило пано што опио эладе хора, омиштикош дипнош, ке ена ало комати, то опио симфонемето срило апотели мэро шту, порфирию хитона ту Христу, ту энзиматош мета опио и ромее стратиотеш, энденшо ту шотира катати дьяркетиш, мастихош ишту. Εδώ φυλάσσονται επίσης θράσματα από σκευή που πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου και τμήματα από τα ενδύματα της Παναγίας και του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ένα άλλο λείψανο της μονής Μονχενγκλάμπαχ είναι ένα τμήμα της κεφαλής του Αγίου Λαυρεντίου. Αυτό το λείψανο έχει μία περίπλοκη ιστορία. Ο Ισπανός βασιλέας Φίλιππος ο Δεύτερος ήθελε να αποκτήσει την κεφαλή του Αγίου Λαυρεντίου, ωστόσο ο Φίλιππος απέτυχε να αποκτήσει το λείψανο. Παρά το γεγονός ότι είχε στο πλευρό του τον Πάπα, τον Αυτοκράτορο Επίσκοπος και πρίγκιπες, οι μοναχοί του Μενχενγκλάντμπαχ δεν έδωσαν στον Φίλιππο το πολύτιμο λείψανο.
Начиная с XVI века святыни Мюнхен-Гладбаха перестали выставляться для поклонения ежедневно. Католическая церковь Германии установила обычай, согласно которому реликвии показывались паломникам только раз в 7 лет. Происходило это обычно в июне, в воспоминание о дне, когда епископ Геро преподнес Мюнхен-Гладбахскому монастырю его главные святыни. В конце XIX века для лучшего сохранения святынь был создан так называемый «Ковчег Тайной Вечери». В него и поместили ценные евангельские реликвии, а также мощи святых Лаврентия и Вита. Ковчег представляет собой довольно большой лесной сундук, обитый драгоценным металлом и украшенный драгоценными камнями.
А потом декато экшиона та проскинимата ту Мюнхен-Гладбах эпапшан на провалунде я кафемилини латрия и католики клешия тис германиеш кафиероше το έθιμο τα λείψανα να επιδεικνύονται στους προσκυνητές μόνο μία φορά κάθε 7 χρόνια. Αυτό γινόταν συνήθως τον Ιούνιο, σε ανάμνηση της ημέρας κατά την οποία ο επίσκοπος Γέρο παρέδωσε στο μοναστήρι του Μενχενγκλάντμπαχ τα σημαντικότερα λείψανα του. Στα τέλη του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε η λεγόμενη «Κεβιτός του μυστικού δείπνου» για την καλύτερη διατήρηση των ιερών αντικειμένων. Σε αυτήν τοποθετήθηκαν πολύτιμα ευαγγελικά λείψανα, καθώς και τα λείψανα του Αγίου Λαυρεντίου και του Αγίου Βίτου. Ο κυβετός είναι ένα αρκετά μεγάλο σκαλιστό σεντούκι, απενδυμένο με πολύτιμο μέταλλο και διακοσμένο με πολύτιμους λίθο.
В новейшее время древние обычаи показывать паломникам святыни раз в 7 лет продолжают сохраняться. Хотя монастыря в Мюнхен-Гладбахе уже нет, а хранителем реликвий теперь считается настоятель собора, бывшей обители. О демонстрации святынь объявляется заранее. Обычно торжественная церемония проходит в июне или июле. К этому времени в Мюнхен-Гладбах съезжается несколько тысяч паломников. Демонстрацию святынь осуществляет настоятель собора, местный католический епископ и мэр города, обер-бургомистр. Настоятель собора поочередно показывает паломникам древние святыни, а присутствующий епископ и мэр являются как бы гарантами их подлинности. После демонстрации приехавшие паломники имеют возможность подойти и поклониться святыням. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о древних христианских святынях германского города Мюнхен-Гладбах.
Στη σύγχρονη εποχή συνεχίζεται το αρχείο έθιμο της επίδειξης τον προσκυνητών στα προσκυνήματα μία φορά κάθε 7 χρόνια, παρόλο που δεν υπάρχει πλέον μοναστήρι στο Μενχενγκλάντμπαχ. Τα λείψανα φυλάσσονται πλέον από την πρίτανη του καθεδρικού ναού του πρώην μοναστηριού. Η επίδειξη των λείψανων ανακοινώνεται εκ των προτέρων. Συνήθως η τελετή πραγματοποιείται το Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Μέχρι αυτήν την στιγμή αρκετές χιλιάδες προσκυνητές έρχονται στο Μενχενγκλάντμπαχ. Η επίδειξη των λείψανων πραγματοποιείται από τον ηγούμενο του καθεδρικού ναού, τον τοπικό καθολικό επίσκοπο και τον δήμαρχο της πόλης, δηλαδή ο Oberburgermeister. Ο ηγούμενος του καθολικού ναού επιδεικνύει ένα λάξ στους προσκυνητές τα αρχιελείψανα, ενώ ο επίσκοπος και ο δήμαρχος που είναι παρόντες είναι οι εγγυητές της αυθεντικότητας τους. Μετά την επίδειξη οι επισκέπτες προσκυνητές έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν και να προσκυνήσουν τα λείψανα. Μαζί σας ήταν ο Ηρίας Αντώνιος Μπορίσοφ. Σήμερα σας μίλησε για τα αρχαία χριστιανικά ιερά της γερμανικής πόλης Μενχενγκλάντμπαχ.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Марфа Тамбовская.
И София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Οσία Μάρφα του Ταμπόφ.
В доме дворяна Паринах было тихо. Хозяйка, пожилая вдова, отдыхала в своих комнатах. На кухне слуги готовили ужин. Пожилая судомойка мокрой рукой вытерла вспотевший лоб. С самого утра сегодня она ни разу не присела. Ноги и руки онемели хоть плачь. Неожиданно на своем плече женщина почувствовала чью-то руку. Обернулась. Перед нею стояла молодая хозяйская дочь Марфа Апарина.
Στο σπίτι των ευγενών Απάρινη όλα ήταν ήσυχα. Η οικοδέσποινα, μια ηλικιωμένη χείρα, αναπαυόταν στο δωμάτιό της. Στην κουζίνα οι υπηρέτες μαγείρευαν το δείπνο. Μία ηλικιωμένη καθαρίστρια σκούπισε τον υδρότα από το μέτωπο. Δεν έχει ακόμη ξεκουραστεί από το πρωί. Τα πόδια και τα χέρια της μούδιασαν. Ξαφνικά η γυναίκα ένιωσε κάποιον να βάζει το χέρι στον ώμο της. Όταν γύρισε είδε την νεαρή κόρη της οικοδέσποινας, την Μάρφα Απάρινα.
«Поди, Прасковьюшка, отдохни», — ласково сказала Марфа. «Я тебе помогу». Это был не первый раз, когда она помогала слугам в работе. «Сам Господь нам повелел носить тяготы друг друга», — говорила Марфа, когда домашние упрекали ее. А вечером за ужином разразился скандал. Хозяйка недосчиталась китайской фарфоровой чашки. Выстроив прислугу, она принялась допытываться о пропаже. Судомойка стояла перед барыней и едва не плакала. Марфа сразу все поняла. Отдых получился слишком короткий. Чашка выскользнула из уставших, онемевших рук женщины и разбилась.
«Эла, Прасковья му, пигина на ксекурастис лиго», είπε τρυφερά η Марфа. «Εγώ θα σε βοηθήσω». Δεν ήταν η πρώτη φορά που αυτή βοηθούσε τους υπηρέτες να κάνουν τη δουλειά τους. «Ο ίδιος ο Θεός μας διέταξε να βοηθούμε ο ένας τον άλλον», έλεγε η Μάρφα όταν οι δικοί της την κατηγορούσαν για αυτό που έκανε. Όμως το βράδυ ξέσπασε ένα σκάνδαλο. Η μητέρα δεν μπορούσε να βρει ένα φλιτζάνι κινέζικης πορσελάνης. Κατσάδιασε τους υπηρέτες ρωτώντας τους ασταμάτητα για το χαμένο φλιτζάνι. Η καθαρίστρια στεκόταν μπροστά της και ήταν έτοιμη να κλάψει από την συγκίνηση. Η Μάρφα τα κατάλαβε όλα αμέσως.
αφού δεν είχε αρκετό χρόνο για ξεκούραση, το φλιτζάνι έπεσε από τα μοδιασμένα χέρια της γυναίκας και έσπασε.
В ту же секунду Марфа встала из-за стола и твердым голосом произнесла: «Простите, маменька, это я разбила чашку». Мать с удивлением посмотрела на нее, потом покачала головой и отпустила слуг. Слегка поворчав, через пять минут она вовсе забыла о чашке. Бедную судомойку ожидало бы куда более суровое наказание. Спустя несколько лет Марфа поселилась близ Тамбовского Вознесенского монастыря, где приняла тайный монашеский постриг, о котором из кротости сообщила лишь немногим. «По милостыням нашим к ближним, милосердный Бог нас самих от грехов избавляет», говорила Марфа Тамбовская, прославленная церковью в чине преподобной.
Την ίδια стигми η Μάρφα σηκώθηκε από το τραπέζι και είπε: «Συγγνώμη, μαμά, εγώ έσπασα το φλιτζάνι». Η μητέρα της την κοίταξε έκπληκτη, κούνησε το κεφάλι της και επέτρεψε στους υπηρέτες να φύγουν. Σε πέντε λεπτά, έχοντας γκρινιάξει λίγο, απολύτως ξέχασε για το φλιτζάνι. Όμως εάν στην θέση της ήταν η καθαρίστρια, δεν θα απέφευγε την σοβαρή τιμωρία. Πέρασαν μερικά χρόνια και η Μάρφα εγκαταστάθηκε κοντά στην Ιερά Μονή Βασνεσένσκι στην πόλη Ταμπόφ, όπου λίγο αργότερα έγινε μυστική μοναχή. Γι' αυτό το γεγονός είπε μόνο σε μερικούς ανθρώπους, αφού ήταν πολύ σεμνή. Ο Θεός, βλέποντας το φέρσιμό μας τους άλλους, και εμάς μας απαλλάσσει από το βάρος των αμαρτιών μας, έλεγε η Μάρφα του Ταμπόφ, η οποία ανακηρύχθηκε ως Ία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобная Марфа Тамбовская.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Οσία Μάρφα του Ταμπόφ.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.